Po štvrtýkrát slavíme Deň starých rodičov a seniorov. Mali by sme im ďakovať aj za dar odovzdávania viery. Šéf Enviro Resortu Tomáš Taraba chce zakázať poisťovanie majetku ministerstiev cez maklérov. Najmenej 12 ľudí vrátane detí zahynulo pri raketovom útoku na futbalové ihrisko na Golanských výšinách.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní Infolumenu vás vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Z cirkvi.
Už po štvrtýkrát sa dnes v cirkvi slávi Svetový deň starých rodičov a seniorov, ktorý ustanovil pápež František v roku 2021 na 4. júlovú nedeľu. Pokračuje Pavol Jurčaga.
Je to sviatok stretnutia, ktoré má prehlbovať puto medzi starými rodičmi, deťmi a vnúčatami, medzi manželmi v rokoch alebo medzi mladými a seniormi. O tom, ako prežiť tento deň, hovorí spišský diecézny biskup František Trstenský.
Veľmi prosím mojich bratov kňazov, aby to využili, túto príležitosť. Tieto pastoračné príležitosti, svätá omša, osloviť starých rodičov, poďakovať sa im, pozbudiť k tomu odovzdávaniu viery, pomodliť sa s nimi k svätým Joachimovej Anne.
Téma tohto ročníka je neopúzma v čase staroby. Pápež František zakončil svoje posolstvo modlitbou, ktorú interpretuje Peter Staroštík, dekan farár farnosti Banská Bystrica katedrála.
Pane, verný Bože, ty, ktorý si nás stvoril na svoj obraz, ty, ktorý si nás nikdy nenechal o samote a sprevádzaš nás v každom období života, neopúšťaj nás. Staraj sa o nás, a ešte raz nám dopraj objaviť, že sme tvojimi deťmi.
Tento svetový deň sa koná v okolí sviatku svätých Joachima a Anny, rodičov Panny Márie, ktorý sme prežívali v piatok. Slovo má Marcel Tarda, kaplán v Kežmarku, a Miroslav Cimerák, kancelár biskupského úradu v Nitre.
Aj my sa pozrime na svoje rodiny. Ako vlastne my žijeme? Či plníme Božú vôľu? Či sme napojení na zachovávanie Božích a cirkevných prikázaní.
Prajem vám všetkým, aby sme si tento optimizmus a túto dôveru v Božiu blízkosť a pomoc jeho milosti uchovali aj my.
Je dobré zapojiť do prežívania tohto dňa deti, mládež a pozvať ich na návšteve starších a osamelých a k modlitbe za starých rodičov.
Kluknave na Spiši sa konala púť k svätej Anne v roku modlitby. Priamy prenos svätej omše odvysielalo aj Rádio Lumen. Pokračuje Pavol Jurčaga.
V štvordňovom programe nechýbalo vysluhovanie sviatosti zmierenia, sväté omše a rôzne modlitby. Slávnostnú svätú omšu celebroval František Trstenský, spišský diecézny biskup. Na úvod svätej omše ho privítal Jozef Palenčár, farár v Kluknave.
Srdečne vás vítam tu na tomto pútnom mieste, kde sa už naši predkovia z mnohých kútov Slovenska v hojnom počte a na viac dní stretávali a pešo putovali. Na rozhraní Spiša a Šariša sa po vzore starých rodičov i našich rodičov stretávame aj my dnes. Vítam vás všetkých pútnikov, ktorí prichádzate na toto miesto. Pravidelne či menej pravidelne. Z blízka či z ďaleka do blízkosti svätých Joachima a Anny, do blízkosti preblahoslavenej Panny Márie a spolu s ňou k blízkemu stretnutiu s Ježišom Kristom.
Hlavný celebrant poukázal vo svojom príhovore na príklade svätých Joachima a Anny aj na súčasných starých rodičov a ich úlohu odozdávania viery v rodinách.
Pane, to je aj pre mňa záväzok, odozdávať vieru, učiť tie pravdy viery, tie kroky viery, tak ako to robila Anna voči Márii, ako to bola Mária voči Ježišovej, Mária s Jozefom, určite to robievali, odovzdávali vieru. Že tá, popri chudobe vzťahov, je tu ešte aj chudoba duchovná. A my ju chceme naplňať, my ju chceme odstraňovať a naplňať práve tým, že to bude prostredie viery, že to bude prostredie odpustenia.
Joachim a Anna boli rodičia Panny Márie a starí rodičia Pána Ježiša.
Vo farnosti Rudinská pri Kysuckom Novom meste dnes mali odprosujúcu adoráciu. Počas nej prosili o odpustenie za urážky kresťanstva počas otváracieho ceremoniálu olympijských hier v Paríži. Dekan Jozef Bagin zároveň pozval všetkých k postu za všetkých, ktorí Pána Boha urážajú. Pokračuje Julia Kavecká.
Francúzi avizovali otvárací ceremoniál hier, ktorý bude iný ako všetky doteraz, a to aj splnili. Defile športovcov na lodiach, ktoré plávali po Sejne, bolo prvé v histórii. Ďalšia časť programu však vyvolala pobúrenie najmä medzi kresťanmi. Populárny biskup Robert Barón ho označil za hnusný výsmech poslednej večeri. Narážal na časť, keď bizarne poobliekaní ľudia najmä z LGBTI komunity boli naaranžovaní tak, že to pripomínalo dielo Leonarda da Vinciho. Táto časť pohoršila aj dekana Jozefa Bagina.
Mne osobne vadilo, že to, čo kedysi Ján Pavol Veľký vytkol Francúzom, že prvá dcéra cirkvi, ktorá kedysi bola, že kde si sa teda ty podelá so svojou vierou, že bolo tam veľmi veľa takéhoto pohľadu a postoja, ktorý ukazoval vzdialenie sa Francúzska od cirkvi, od Božích hodnôt, od desatora. Tá ich sloboda, bratstvo, rovnosť je veľmi ďaleko od niektorých Božích princípov.
Jozef Bagín ako odprosenie za všetky urážky kresťanstva dnes po obede vo farnosti Rudinská vyložil sviatosť oltárnu na adoráciu a pozval veriacich k pokániu.
Pozval som ľudí, že poďme sa modliť a že teda poďme sa postiť. Napriek tomu, že je teda to obdobie také, aké je, že žijeme v dovolenkách a v prázdninách, že aby sme si aj my dali nejaké to predsavzatie pôstu, lebo vnímam to aj ja tak, že my v dnešnom svete ako keby sme sa nevedeli postiť a predsa mnohé veci cez pôst môžeme získať. Takže vyložil som sviatú oltárnu a v podstate sme odprosovali Pána Boha za úražku Eucharistie aj teda piatok na otvorenie olympiády. Odprosovali sme za všetky tieto hriechy zneúctenia najsvätejšej sviatosti.
Ak by ste chceli opätovne vidieť otvárací ceremoniál, už tak neurobíte. Platforma YouTube video zmazala.
Scény zosmiešňujúce kresťanstvo na otváracom ceremoniáli olympijských hier odsúdili aj francúzski biskupy. Konferencia biskupov uviedla, že víta hry ako nádherné chvíle krásy a radosti, bohaté na emócie, ale zároveň vyjadrila súcit s kresťanmi, ktorí sa cítia zranení pobúrujúcimi a provokatívnymi scénami. Slávnostnou svetou omšou k sviatku svätého Gorazda a spoločníkov vyvrcholil dnes poradí už 32. ročník celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok. Podujatie sa uskutočnilo v rámci roka kresťanskej kultúry. Jeho súťažťou boli súťažné i nesúťažné divadelné predstavenia, tvorivé dielne, duchovná obnova, ale aj pešia púť účastníkov festivalu z Močenka do baziliky svätého Emeráma v Nitre. Viac už Mária Švecová.
Týždňové podujatie, ktorého mottom bolo Jeho vôľa je náš pokoj, prebiehalo od 21. do 28. júla. Festival začal duchovnou obnovou vo farnosti, zvlášť pre mužov a ženy. Od utorka si mohli účastníci festivalu zlepšovať svoje zručnosti v tvorivých dielňach zameraných na divadelné umenie. Podujatie obohatila aj púť účastníkov festivalu z Močenka do starobylej Nitry, ktorú zakončila svätá omša v bazilike svätého Emeráma. Do súťažnej časti festivalu sa zapojilo 13 umeleckých súborov a diváci si mohli pozrieť aj dve nesúťažné predstavenia, hovorí predseda poroty a člen dramaturgickej rady Peter Weinziller.
Sme veľmi radi, že toľko súborov prišlo a že sa zúčastnili, že aj úroveň bola celkom fajn, že bolo to veľmi kvalitné. Stále samozrejme je kam sa posúvať, veď od toho napokon sú aj tie odborné hodnotenia a odborné semináre poroty, kde sa snažíme týmto súborom dať nejakú spätnú väzbu, možno sa posúvať ďalej v tej svojej umeleckej práci v umeleckej tvorbe.
Súčasťou festivalu bolo aj uvedenie príležitostnej poštovej pečiatky venovanej 30. výročiu požehnania kaplnky svätého Gorazda v mieste jeho narodenia v Gorazdove, kde sa konala aj záverečná svätá omša. Hlavným celebrantom tejto slávnosti bol močenský rodák, ordinár ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky, biskup František Rábek spolu s nitrianskym pomocným biskupom Petrom Beňom a kňazmi z okolitých farností. Krakovský kardinál Stanislav Diviš venoval festivalu Gorazdov Močenok relikviu svätého Jána Pavla II., ktorá bude uchovávaná v kostole svätého Klimenta vo farnosti Močenok.
Domáce spravodajstvo.
Šéf Envirorezortu Tomáš Taraba za SNS bude tlačiť na koaličných partnerov, aby sa zakázalo poisťovanie majetku ministerstiev cez maklérov. Zo štátnych peňazí tak podľa neho odchádzajú v každom rezorte milióny eur. V tejto súvislosti dal zistiť, aké mal Envirorezort poistky za posledných 10 rokov a aké boli plnenia z poisťovne.
Pretože mám také podozrenie, že sa tu fiktívne poisťoval majetok, ktorý buď nemá žiadnu hodnotu, alebo už dávno je odpísaný. A čísla, ktoré sú od roku 2019, sa na ministerstve životného prostredia a na organizáciách, ktoré pod neho spadajú, poistili veci za 99 miliónov eur a plnenia boli 12 miliónov 231 tisíc. Náš odhad je, že 20% mohli byť rôzne agentúrne, maklerské a podobné provízie.
Enviro Resort už vypovedal najväčšie poistky vodohospodárskej výstavby a slovenského vodohospodárskeho podniku. Postupne robia audit na celom rezorte a snažia sa poistky vypovedať všade. Minister Taraba požiada, aby tabulky o poistení majetku zverejnil každý jeden rezort. Ak sa podľa neho bavíme o konsolidácii verejných financií, tak pre SNS bude nepriateľné, aby toto na Slovensku naďalej fungovalo naprieč všetkými ministerstvami.
Krátko z domova.
Európska komisia pristupuje často k Slovensku a Maďarsku selektívnym spôsobom. V diskusnej relácii v politike televízie TA3 to povedal predseda zahraničného výboru Marian Kéry zo Smeru SD. Dôvodom je podľa neho iný názor na riešenie vojenského konfliktu na Ukrajine. Podpredseda zahraničného výboru Tomáš Valášek z PS argumentoval tým, že Európska komisia jasne poukazuje na konkrétne prešľapy a s Ukrajinou to nemá nič spoločné. Dlhy fakultnej nemocnice s poliklinikou Jana Adama Rajmana v Prešove, ktorá je v správe rezortu obrany, chce minister Robert Kaliňák riešiť. Kým sa nemocnica presťahuje do novovystavanej budovy, chcel by, aby už bola finančne neutrálna. Záväzky nemocnice po lehote splatnosti k 31. januáru 2024 predstavujú viac ako 80 miliónov eur. Z toho exekučné konania sú v objeme viac ako 30,5 milióna eur. Ministerstvo obrany chce upraviť a realizovať podporné opatrenia v oblasti regulácie a stabilizácie vojakov. Dôvodom je pretrvávajúca nenaplnenosť vo zbrojných silách a vysoká odchodovosť profesionálnych vojakov. Vyplýva to z novely zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov a zmenách ďalších zákonov. Navrhujú napríklad percentuálne zvýšenie hodnostného platu podľa dĺžky trvania štátnej služby, zmenu vyplácania aktivačného príspevku či stabilizačného príspevok. Košický samosprávny kraj a inovačné centrum Košického kraja boli vybrané ako jedno z regionálnych inovačných údolí v rámci novej európskej inovačnej agendy. Pre kraj tento výber znamená prístup k európskym zdrojom, partnerstvám a programom, ktoré urýchlia technologický a hospodársky rozvoj regiónu. Inovačné centrum Košického kraja bude súčasťou projektového konzorcia zameraného na cirkulárnu ekonomiku s rozpočtom takmer 23 miliónov eur. Osadením posledného konštrukčného prvku Lakovne tento týždeň slávnostne ukončili prvú časť prvej fázy výstavby automobilky Volvo vo Valalikoch neďaleko Košíc. Potvrdil to riaditeľ závodu Volvo Car Košice Mark Gambír s tým, že v súčasnosti je zrealizovaných okolo 60% hrubej stavby fabriky, ktorá bude vyrábať elektromobily. O prvom balíčku výstavby hovorí riaditeľ subdodávateľa firmy Takenaka Slovensko Peter Urválek.
Obsahuje lisovnu, slévárnu, obráběcí centrum, svažovnu a lakovnu. A další práce budou pokračovat výstavbou montážní haly a haly pro výrobu pohonu. Dá se říct, že ta první etapa, první balíček je touto ceremonií ukončená hrubá výstavba.
Pre média Petr Urválek potvrdil, že každá velká investícia prináša komplikácie.
Stále tady zápasíme s vysokou hladinou podzemní vody, která nám trošku zpomaluje ten postup, ale i s tímhletím se v průběhu času i pořádáváme. Děláme všechno pro to, aby jsme splnili klientovi cíle, to je hlavně dodat tu stavbu bezpečně, čas a v daném rozpočtu.
Podľa hovorcu Volvo Car Košice Martina Semana sa začína druhá etapa výstavby automobilky.
Obsahuje výstavbu montážnej haly, kde bude pracovať aj najviac ľudí. Takisto zahŕňa budovu, ktorá bude vyrábať elektromotory a takisto batériové paky. Na stavbe robí v priemere 430 ľudí denne, a čo sa bude samozrejme zvyšovať. Všetko ide podľa plánu, áno, ten začiatok tej výroby je plánovaný na koniec roka 2026.
Automobilka za 1 miliardu 200 miliónov eur bude súčasťou štátneho priemyselného parku Valaliky Industrial Park, z ktorého výstavbou sa začalo vlani vo februári. V závode budú vyrábať elektromobily. V rámci prvej fázy chcú produkovať 250 tisíc vozidiel ročne, pričom prácu by tu mohlo nájsť 5 tisíc ľudí. Pred 110 rokmi 28. júla 1914 vypovedalo Rakúsko-Uhorsko vojnu Srbsku, čím sa začala prvá svetová vojna. Zasiahla aj Slovensko. Frontová línia v Karpatoch sa tiahla od Bardejova po Sninu. Padlých vojakov z tohto konfliktu si pripomenuli nad obcou Hostovice v okrese Snina. Turistický pochod smeroval na miesta, kde prebiehali boje v roku 1915, pri ktorých zahynuli tisícky vojakov. Podľa predsedu klubu vojenskej histórie ktorý je Beskydy Martina Drobňáka, obete pripomína v regióne niekoľko pamiatok.
Vojnový cintorím v samotnej obci Hostovice, krypta padlých vojakov a vojnový cintorím v susednej obci Osadné, alebo tiež vojnový cintorím v susednej obci Pali Huzovce.
Vojnové hrôzy si podľa Drobňáka pripomínajú turistickým pochodom od roku 2016.
Nultý ročník turistického pochodu na vrch Skory sa uskutočnil v roku 2015. Vtedy vznikla idea vybudovať priamo na bojisku zvonicu, ktorá bude pripomínať pamiatku padlých vojakov. Výstavba zvonice bola realizovaná v roku 2016 a je spoločnou iniciatívou Klubu vojenskej histórie Beskydy a obce Hostovice.
Vyvrcholením putovania je pietna spomienka priamo pri zvonici, ktorá sa koná za podpory ozbrojených síl. Zvonica, vzdialená 7 kilometrov od obce, je dostupná cez značený náučný turistický chodník.
Zahraničné spravodajstvo.
Najmenej 12 ľudí vrátane detí zahynulo včera pri raketovom útoku na futbalové ihrisko na Izraelom okupovaných Golanských výšinách. Útok prišiel v čase eskalácie paľby medzi Izraelom a ozbrojenými skupinami v Libanone. Ďalšie informácie o tragickej udalosti a o reakcii Izraela na ňu nahrala Julia Kavecká.
Z Libanonu odpalili rakety na viaceré miesta na Golanských výšinách. Jedna z nich dopadla na futbalové ihrisko v malom druskom meste Majdal Shams, kde zabila 12 ľudí. Obete mali podľa izraelskej armády 10 až 20 rokov. Izrael útok pripísal libanonskému hnutiu Hizbalah, ktoré však zodpovednosť poprelo. Predstavitelia OSN pre Libanon vyzvali po tomto útoku na zdržanlivosť na libanonsko-izraelskej hranici. Zdôraznili, že je potrebné zabrániť širšiemu požiaru, ktorý by vrhol celý región do neuveriteľnej katastrofy. Mierová misia OSN je v kontakte s Izraelom i Libanonom v snahe znížiť napätie. Útok odsúdil aj šéf zahraničnej politiky Európskej únie Joseph Borrell, ktorý vyzval na nezávislé vyšetrovanie. Naliehavo tiež požiadal všetky strany, aby zachovali maximálnu zdržanlivosť a zabránili ďalšej eskalácii. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu v telefonáte s lídrom druskej nábožensko-etnickej komunity v Izraeli vyhlásil, že Hizbalah za tento útok zaplatí vysokú cenu. Izraelský minister zahraničných vecí varoval, že Izrael sa blíži k úplnej vojne s militantmi Hizbaláhu, ktorí podľa neho prekročili všetky hranice. Izraelské vzdušné sily uskutočnili v noci na dnes útoky proti cieľom hnutia Hizbaláh v susednom Libanone. Armáda v oznámení uviedla, že útočila v 7 oblastiach v južnom Libanone i hlbšie na území tejto krajiny, kde zasiahla infraštruktúru Hizbaláhu, vrátane skladov zbraní. Libanonský bezpečnosť zdroj uviedol, že už niekoľko hodín po útoku na Golanských výšinách odpálilo izraelské bezpilotné lietadlo 2 strely na dedinu na východnom Libanone. Podľa zdroja zničili hangár a dom, útok si však nevyžiadal obete.
Izraelský premiér Benjamin Netanyahu sa dnes vrátil z návštevy USA a zamieril na zasadnutie bezpečnostného kabinetu, ktoré sa uskutoční v reakcii na včerajší útok. Libanon dnes požiadal o medzinárodné vyšetrovanie útoku alebo o stretnutie trojstranného výboru prostredníctvom mierovej misie OSN v Libanone s cieľom zistiť pravdu o tom, kto je za útok zodpovedný.
Krátko zo sveta.
Ruská armáda podľa Moskvy dobila ďalšie 2 dediny v Dolnieckej oblasti na východe Ukrajiny. Ruské sily podľa nej získali kontrolu nad dedinami Progres a Jevhenivka, ktoré sú od seba vzdialené iba pár kilometrov. Včera hlásilo dobitie nedalekej dediny Lozuvacké. Všetky tie dediny ležia východne od mesta Pokrovsk, k okolí ktorého prebiehajú tvrdé boje. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes znovu žiadal svojich západných spojencov, aby Kyjevu poskytli viac systémov protivzdušnej obrany. Dodal, že iba za uplynulý týždeň použila ruská armáda pri útokoch na Ukrajinu takmer 700 riadených bomb a viac ako 100 dronov Šáhid iránskej výroby. Pri ruských útokoch prišli v Chersonskej oblasti o život traja ľudia. V Sumskej oblasti hlásili z mesta Hluchiv raketový útok, pri ktorom zahynul 14-ročný chlapec a ďalších 12 ľudí utrpelo zranenia. V Charkovskej oblasti oznámili smrť jedného človeka. Na druhej strane hranice v juhoruskej Belgorodskej oblasti zahynul pri ukrajinských útokoch jeden človek a dvaja utrpeli zranenia. Ukrajinské drony poškodili podľa ukrajinskej rozviedky ruský nadzvukový strategický a námorný bombardér dlhého doletu TU-22M3 na vojenskej základni Olenia v Murmanskej oblasti. Ukrajinci zaútočili aj na vojenské letisko v meste Engel v Saratovskej oblasti a leteckú základňu Ďagilovo v Riazanskej oblasti. Dron zasiahol aj ropnú rafinériu v meste Riazaň. Požiar v sklade palív v západoruskej Kurskej oblasti potvrdil miestny gubernátor Alexej Smirnov s tým, že nebol nikto zranený. Požiar poškodil 3 nádrže na ropné produkty a do hasenia sa zapojilo 82 hasičov. Ruský prezident Vladimír Putin pohrozil obnovením výroby striel stredného doletu, schopných hniezť jadrové zbrane, ak USA potvrdia svoj zámer rozmiestniť svoje rakety v Európe. Tieto rakety, ktoré môžu zasahovať ciele vo vzdialenosti 500 až 5500 kilometrov, boli predmetom zmluvy o likvidácii striel stredného a krátkeho doletu, od ktorej Washington a Moskva v roku 2019 odstúpili, keďže sa obviňovali z jej porušovania. Severná Kórea sa zaviazala, že v prípade vojny úplne zničí nepriateľov, keď to nariadi vodca krajiny Kim Jong-un. Ich slova zazneli na včerajšom stretnutí pri príležitosti 71. výročia konca korejskej vojny. Prezidentský kandidát amerických republikánov Donald Trump vyvolal rozruch vyjadrením na stretnutí s konzervatívnymi kresťanmi, keď povedal, že v prípade jeho opätovného zvolenia už nebudú musieť voliť. Predvolebný tím demokratky Kamaly Harrisovej označil jeho vyhlásenie za známku toho, že chce zrušiť demokraciu, ak sa dostane do Bieleho domu. Volebná kampaň Harrisovej počas uplynulého týždňa vyzbierala 200 miliónov amerických dolárov a získala aj 170 tisíc nových dobrovoľníkov. Lesný požiar, ktorý tento týždeň vypukol v Severnej Kalifornii, za 24 hodín takmer zdvojnásobil svoju veľkosť a spálil takmer 142 tisíc hektárov. V dôsledku šírenia plameňov nariadili evakuáciu viac ako 4 tisíc ľudí. Oheň už zničil 134 budov. Polícia zadržala 42-ročného muža pre podozrenie, že požiar spôsobil, keď otlačil horiace auto do rokliny. Rozsiahle lesné požiare sú aj v Jakutsku na ruskom ďalekom východe. Rozšírili sa na plochu viac ako 1 000 000 hektárov. V oblasti je vyhlásený núdzový stav. Starovekú rímsku cestu Via Appia zapísali včera na zoznam Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Ide už o 60. taliansku lokalitu na tejto prestížnej listine. Via Appia znamenala revolúciu v cestnom staviteľstve a rýchlo sa stala najdôležitejšou trasou spájajúcou Rím s južnou časťou Apeninského polostrova. Anna Karolína Šmidlová postúpila do druhého kola dvojhry olympijského tenisového turnaja na dvorcoch areálu Roland Garros. V úvodnom zápase si poradila s Britkou Bolterovou v dvoch setoch 6-4 a 6-2. Slovenská vodná slalomárka Eliška Mintálová postúpila do finále K1 na olympijských hrách vo Francúzsku. V popoludňajšom semifinále predviedla čistú jazdu a čas 103,7 sekundy jej už dal v predstihu istotu účasti v boji o medaily. Aj vodný slalomár Matej Beňuš postúpil do semifinále C1 na olympiáde. Striebornému medailistovi z Ria 2016 sa príliš nevydarila prvá rozjazda, no v druhej predviedol lepší výkon a s dvoma trestnými sekundami postúpil z 11. miesta časom 94,91 sekundy. Jediný slovenský stolnotenisový zástupca na olympiáde v Paríži Wang Yang skončil svoje účinkovanie už v prvom kole dvojhry. Nad jeho síly bol líder svetového rebríčka Wang Chun Chin z Číny, ktorý zvíťazil 4-1 na sety. Ani reprezentant v športovej streľbe Patrik Jány nepostúpil do finále vzduchovej pušky na 10 metrov. V kvalifikácii obsadil 20. miesto s nástrelom 628 bodov. Prvé zlaté medaily z individuálnych plaveckých súťaží v Paríži vybojovali Nemec Mertens a Austrálčanka Titmusová v pretekoch na 400 metrov voľným spôsobom. Štafety na 4x100 metrov voľným spôsobom sa stali korisťou Američanov a Austrálčaniek. Belgický cyklista Evenepoel získal zlato v individuálnej časovke na olympijských hrách v Paríži. Francúzska reprezentantka v horskej cyklistike Ferrandová Prévotová získala v Paríži zlatú medailu v pretekoch cross country. Kazachský judista Smetov vybojoval zlatú medailu v kategórii do 60 kg. V súťaži žien v streleckej disciplíne vzduchová pištoľ získala zlato Oh Ye-jin z Korejskej republiky. Medzi mužmi zvíťazil v tejto disciplíne čínsky strelec Xie Yu. Reprezentanti domáceho Francúzska triumfovali na olympiáde v Paríži v sedmičkovom rugby a vybojovali pre krajinu organizátora prvú zlatú medailu na prebiehajúcich hrách. Vo finále zdolali dvojnásobných obhajcov zlata Fidžanov 28-7. A poďme z olympiády na ďalšie športoviská. Úradujúci šampión Slovan Bratislava vstúpil do novej sezóny futbalovej Nike ligy víťazstvom 4-1 nad nováčikom z Komárna. Slovan sa tak naladil na útorkový odvetný duel druhého predkola Ligy majstrov proti Celie, s ktorým na jeho pôde remizoval 1-1. Futbalisti Podbrezovej remizovali so Žilinou 0-0. V podbrezovskej zostave sa v základe objavila aj nová posila v obranných radoch Kristián Koštrna.
Tak, my sme vedeli o ich kvalite, že vpredu boli veľmi silní, z jednej strany Kapralik, z druhej strany Ďuriš, Biel vpredu a oni majú tie individuality, ale my sme sa sústredili na to, aby sme udržali nulu vzadu, čo je veľmi dôležité, pretože vieme, že Podbrezová tých nul veľa nemala a na to sme sa sústredili, ale hovorím, chceli sme ísť aj za tým gólom, šance tam boli, bohužiaľ, delíme si body a myslím si, že je zaslúžená remiza.
S Koštrnom po zápase nesúhlasil žilinský navrátilec do útoku Adrián Kapralik.
Ja to beriem tak, že sme väčšinu zápasu sme diktovali tempo a hlavne v prvom počase sme mali strely gólo, pretože sme sa dostávali do finálnej fáze, len tam nám chýbal trošku kľud a ja si myslím, že aj v druhom počase sme mali situácie, aj podrezovaná situácia, ale tento zápas si musíme ustražiť a brať 3 body, pretože ja si myslím, že dneska by boli jednoznačne lepší.
Bez gólovou remízou sa skončil aj zápas medzi Skalicou a Zemplínom Michalovce. Argentínsky tenista Cerundolo sa stal víťazom turnaja ATP v chorvátskom Umagu. Štvrtý nasadený hráč zdolal vo finále dvojhry dvojku pavúka Musetiho z Talianska po trojhodinovej dráme 2-6, 6-4 a 7-6.
Počasie.
Cez Moravu sa k nám podľa meteorológa Petra Jurčoviča počas dňa približoval studený front. Ten však mal pokaziť najmä dnešné počasie.
No a potom v pondelok už budeme za frontom, budeme v chladnejšom vzduchu, znova sa k nám rozšíri tlaková výš, zase sa vyčasí, ešte bude stále fúkať severný vietor, aj keď už tak extrémne veľa nie, ale narazy vetra do 50 km ešte vždy by mohli byť a zrážky sever-východ, no ešte niečo tam, nejaká tá prehánka, búrka by sa mohla vyskytnúť, ale väčšinou už by malo byť slnečné počasie a maximálna teplota už žiadnych 35-36, ale maximálne 30. A na severe, no, aby to nebolo aj o 10 stupňov menej, no, asi tak. Čiže budúci týždeň potom zase bude už taký menej horúci a asi 4 dni by malo byť bez zrážok.
Spravodajský scenár sme vyčerpali. Po vešperách zo Spiskej Kapitoly vás o 20:30 pozývame počúvať reláciu Karmel s podtitulkom Môj život pripomína húsenkovú dráhu. Miroslava Tokovská v nej porozpráva Andrej Čelkovej o jej živote v Norsku i na Slovensku, svetlých i ťažkých životných okamihoch. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.